Metallurgian yrittäjyys, viides moduuli, yrittäjyys yhteiskunnassa, osa 4, kansainvälinen kilpailukyky. Kansainvälistymisestä, globaalistumisesta ja kansainvälisestä kilpailukyvystä on viime vuosina puhuttu Suomessa melkoisen paljon. Mitä nämä kaikki sitten oikein merkitsevät? Siihen on tarkoitus perehtyä tänään. Minä olen Jari Alanko Turun kauppakorkeakoulun PK-instituutista. Ja tässä lähetyksessä kuullaan lisäksi Turun kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa-instituutin asiantuntijoita Esa Stenbergia ja Harri Lappalaista muun muassa kansainväliseen markkinointiin ja euron käyttöönottoon liittyvistä asioista. Meille suomalaisille kansainväliseen kauppaan ja globaalisuuteen liittyvät asiat ovat melko olennaisia. Onhan Suomi kansantaloutena niin sanottu pieni, avoin talous. Ja ulkomailla ja ulkomaan kaupalla on ollut ja on edelleen maallemme suuri merkitys niin taloudellisesti kuin poliittisestikin. Suomen talouselämän pitkäaikainen veturi, metsäteollisuus, on aina ollut suuresti riippuvaista ulkomaankaupasta. Ja samoin Suomi sijaitsee edelleen, ainakin jossain määrin, idän ja lännen rajalla. Nykyään ei tosin enää niin selvästi kuin vielä vain kymmenkunta vuotta sitten. Ulkomaankaupan merkitystä maallemme voidaan käsitellä muun muassa tarkastelemalla viennin osuutta bruttokansantuotteesta. Vuoden 1998 ennakkotietojen mukaan se oli noin 40%. On selvää, että ulkomaankaupan suhteellinen merkitys on suurin nimenomaan Suomen kaltaisille pienille maille. Suomen riippuvuus ulkomaankaupasta nousi 1960- ja 70-lukujen kuluessa selvästi, kun kaupan esteitä poistettiin muun muassa solmimalla kauppasopimuksia EEC:n, EFTAn ja SEVin kanssa. 90-luvun puoliväliin tultaessa viennin suhde bruttokansantuotteeseen nousi ennätystasolle. Tosin tässä on huomattava myös 90-luvun alun laman bruttokansantuotetta alentava vaikutus. Suomalaiset asuvat perinteisen maantieteen kannalta periferiassa, syrjässä. Näin avoin ja aktiivinen osallistuminen kansainvälistymiskehitykseen on hyvin tärkeää, vaikka suomalaiset ehkä jossain määrin pelkäävätkin kulttuurinsa, kielensä ja identiteettinsä puolesta. Tämä on tosin yhteistä lähes kaikille pienemmille maille ja kansoille, ainakin sellaisille, joissa ei puhuta englantia äidinkielenä. Kansainvälistymistä ei ainakaan taloudellisessa mielessä kuitenkaan pitäisi nähdä uhkana, vaan pikemminkin mahdollisuutena. Esimerkiksi maailman tavarakauppa on nyt noin 16-kertaista vuoteen 1950 verrattuna. Ja näyttää siltä, että kehitys jatkuu samaan suuntaan kiihtyvällä nopeudella tulevaisuudessakin. Maailmantalous on varmasti jo 20 vuoden kuluttua aivan toisenlaista kuin mitä se on nyt. Pääasiana tänään on yritysten kansainvälinen kilpailukyky. Tulevaisuudessa yrityksen menestyminen riippuu yhä enemmän siitä, miten nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä pystytään havainnoimaan. Ja ennen kaikkea siitä, miten hyvin ja nopeasti yritykset pystyvät käyttämään havaitsemansa muutokset ja tilaisuudet hyväkseen. Vaikka yritykset toimivat maantieteellisesti laajemmalla alueella kuin ennen, ovat toimintaympäristön muutokset huomattavasti nopeampia kuin ennen. No mitä kaikkea tähän kansainväliseen kilpailukykyyn kuuluu? Jos ajatellaan yksittäisiä yrityksiä, on kilpailukykyyn vaikuttavia seikkoja varmasti lukemattomia, mutta kohtuullisen yleisesti voidaan ajatella kansainvälisen menestymisen tekijöiden liittyvän sellaisiin asioihin kuten osaaminen, verkostoituminen, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminta, markkinointi ja kansainvälisen kaupan rajoitusten purkaminen, joihin liittyy juuri nyt erittäin ajankohtainen asia, eli uuteen rahayksikköön, euroon siirtyminen. Verkostoitumiseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin liittyvistä asioista on puhuttu jo melko paljon tämän etälukioyrittäjyyden muissa osissa ja moduuleissa. Ja nämä samat asiat liittyvät myös osaamiseen, niin kuin esimerkiksi johtaminen ja liiketoiminnan suunnitteleminenkin. Tänään keskitymme enemmän markkinointiin, nimenomaan kansainväliseen markkinointiin sekä euron käyttöönottoon, joista meille kertovat Turun kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa-instituutin asiantuntijat. Pan-Eurooppa-instituutin johtaja Esa Stenberg, mikä Pan-Eurooppa-instituutti oikein on ja mitä siellä tehdään?
Pan-Eurooppa-instituutti on perustettu viime vuoden joulukuussa entisten kahden yksikön yhteensulautumana, eli entisen Eurooppa-instituutin ja Itäkaupan yksikön yhteenliittymänä. Pan-Eurooppa-instituutissa tehdään sekä tieteellistä että tällaista käytännönläheistä tutkimusta. Me suunnittelemme ja toteutamme erilaisia koulutusohjelmia. Ja sitten meillä on vielä tietopalveluyksikkö, josta kansalaiset ja muut organisaatiot saavat Eurooppaa koskevaa tietoa tarpeidensa mukaan. Meidän osaamisalueet liittyvät tietenkin laajasti Eurooppaan, eli Euroopan unioniin, unionin laajeneminen, EMU ja euroasiat. Sitten tietenkin Venäjä alkaa olla sellainen kysymys, jonka osalta tarvitaan yhä enemmän tietoa, miten Venäjän ja EU:n suhteet kehittyvät. Tämän tyyppisiä asioita me siis tutkimme, koulutamme ja annamme niistä informaatiopalveluita.
Tässä etälukio-ohjelmassa meillä on kyse kansainvälisestä kilpailukyvystä. Millainen on mielestäsi suomalaisten yritysten kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla?
Kaiken kaikkiaan tietenkin Suomen taloudenkin tilanne heijastelee sitä, minkälainen yritystemme kansainvälinen kilpailukyky on. Ja talouden tilanne on tällä hetkellä kohtalaisen hyvä. Suomalaisten yritysten vienti ja muut ulkomaan operaatiot ovat kehittyneet jopa yllättävänkin suotuisesti. Sitten meillä on, niin kuin tiedämme, tällainen suuri voimakas veturi, eli Nokia, joka on kyllä erittäin suuresta merkityksestä. On jopa sanottu, että Nokialla alkaa olla vaarallisen suuri osuus Suomen taloudellisesta hyvinvoinnista. Eli jos Nokialle käy huonosti, niin Suomellekin voi käydä huonosti.
Ehkä tämä äsken mainittu Nokia on hyvä esimerkki siitä, että globaalistuvassa taloudessa kilpailukyvyn perusta on erilainen kuin ennen säännellyssä taloudessa tai paikallisilla markkinoilla. Osaaminen on avainsana. Samoin yritysten verkostomainen toimintatapa johtaa siihen, että niiden menestystä ei ratkaisekaan suuri koko, vaan ennemminkin nopeus omaksua uutta teknologiaa ja uusia toimintatapoja. Menestys riippuu olennaisesti yritysten kyvystä saada aikaan innovaatioita. Innovaatioiden riskit ovat useimmiten suuria, eikä epäonnistumiselta voida aina välttyä. On arvioitu, että yli puolet yritysten innovaatiomenoista kulutetaan epäonnistuneisiin hankkeisiin. Jos kuitenkin yrityksessä pyritään käynnistämään vain ehdottoman riskittömiä hankkeita, syntyy hyvin harvoin mitään todella uutta. Toisaalta riskejä pitäisi ottaa. Toisaalta taas pitäisi osata luopua sellaisesta ideasta, joka omasta mielestä näyttää ihan hyvältä, mutta jolla ei ole realistisia menestymisen mahdollisuuksia. Innovaatiotoiminta on melkoista tasapainoilua. Suuri taloudellinen menestys ja toisaalta ehkä lopullinen epäonnistuminen saattavat olla hyvinkin lähellä toisiaan. Verkostoituminen voidaan nähdä tärkeänä etenkin pienille yrityksille. Yritykset voivat keskittyä omaan erikoisosaamiseensa ja verkostoitumalla ne pääsevät käyttämään toisten yritysten resursseja. Pienet yritykset voivat näin toteuttaa suurempia kokonaisuuksia yhdessä kuin mihin ne yksinään pystyisivät. Yhteismarkkinointi on yksi käytännön esimerkki verkostoitumisesta, samoin yhteishankinnat tai yhteinen tuotekehitys. Verkostoitumisella voidaan jakaa yritystoiminnan riskejä useamman eri osapuolen kesken. Yritysten tavoitteena on näin ollen kilpailukyvyn ja samalla sekä toiminnallisen laadun että tuotteiden laadun parantaminen. Verkostoitumisella pienet yritykset voivat saada joukkovoiman käyttöönsä. Näin uskottavuus ja painoarvo lisääntyvät. Verkostoitua voidaan myös yli kansallisten rajojen, ja sitä on omiaan helpottamaan 11 maan siirtyminen yhteiseen valuuttaan, euroon. Millaisia vaikutuksia euroon siirtymisellä on kuluttajille ja yrityksille? Siitä lähemmin seuraavassa. Suomessa ollaan parhaillaan siirtymässä markan käytöstä euron käyttöön. Koulutuspäällikkö Harri Lappalainen Pan-Eurooppa-instituutista. Sinun erikoisalasi on euron käyttöönottoon liittyvä koulutus. Jos lähdemme liikkeelle vaikka kuluttajan asemasta, milloin tämä siirtymäkausi päättyy ja markat katoavat lopullisesti lompakoistamme?
No, seuraava muutoshan kansalaisten kannalta tulee oikeastaan vuonna 2002, jolloin fyysisesti tulevat sekä eurosetelit että kolikot käyttöön. Ja vuoden 2002 loppupuoliskolla, eli viimeistään heinäkuun alussa, markat, kuten myös kaikki muutkin euroalueen kansalliset valuutat tulevat poistumaan käytöstä, jolloin käytössämme on enää euro. Suomen Pankki tosin vaihtaa sitten vielä 10 vuoden ajan markkoja euroiksi.
No, miten tämä rahayksikön vaihtuminen sitten vaikuttaa ihan tavallisen kuluttajan elämään?
No, vaikutuksia on varmasti useita. Päällimmäisenä on varmasti psykologinen vaikutus, eli kun kaikki hinnat, kuten myös palkatkin, putoavat noin 1/6, niin saattaa tuntua tietysti alussa aika oudolta. Tilannetta helpottaa kuitenkin tämä 3 vuoden siirtymäkausi, jota parhaillaan elämme. Tärkeää on muistaa, että tämä euromuutos ei vaikuta millään tavalla omaisuuden arvoon, eli säästöt, kuten myös eläkkeet esimerkiksi, tulevat säilyttämään täysimääräisen arvonsa. Niille kansalaisille, jotka matkustavat paljon, euromuutos tuo varmasti helpottavia piirteitä, koska matkustettaessa euroalueella ei enää vuoden 2002 jälkeen tarvitse vaihtaa niitä kansallisia valuuttoja aina, eli mihin tahansa matkustetaan tällä uudella alueella, niin voi käyttää tätä yhtä ja samaa valuuttaa, ja se varmasti helpottaa monia kuluttajia. Niille, ketkä harjoittavat sijoitustoimintaa esimerkiksi, niin tämä markkina-alueen laajeneminen tarjoaa kyllä varmasti aika paljon uusia mahdollisuuksia, ja niistä saa pankeista muun muassa hyviä tietoja, miten se vaikuttaa sinne.
Mitä sitten suomalaisten yritysten kannattaa ottaa huomioon euron käyttöönotossa?
Eli jos mainitsee muutaman tällaisen päätoiminta-alueen, niin taloushallinto, rahoitus, tietojärjestelmät, markkinointi ja muun muassa hinnoittelu on erittäin keskeinen osa-alue, mihin tulee paljon muutoksia. Näihin kaikkiin on perehdyttävä, kannattaa perehtyä, koska jotta ei aina mentäisi siitä, missä aita on matalin, vaan katsottaisiin vähän laajemminkin tätä asiaa, niin voidaan saavuttaa sellaisia hyötyjä, mitä ei ehkä ole tullut ajatelleksikaan aikaisemmin. Ja tietojärjestelmien puolella tilanne on hyvin mielenkiintoinen, koska nyt on tulossa myös tämä paljon puhuttu vuosi 2000, joka aiheuttaa monennäköisiä muutoksia tietojärjestelmäpuoleen. Sanotaan kuitenkin, että euron käyttöönotto vaikuttaa jopa enemmän vielä tietojärjestelmäpuolelle, eli siellä on isot muutokset kyseessä, ja kannattaa harkita, että jos on joka tapauksessa tekemässä laitteisto kantaan jonkunnäköisiä muutoksia, niin kannattaa miettiä, kuinka paljon vuosi 2000 vaikuttaa ja kuinka paljon euron käyttöönotto vaikuttaa, ja jollain tavalla yhdistää tietyllä tavalla nämä projektit, ettei tee moneen kertaan turhaan tiettyjä muutoksia. Ja järjestelmien testaushan on hyvä aloittaa jo hyvissä ajoin, eli vaikka on olemassa tämä ei pakkoa, ei estettä -periaate, jonka mukaan vuoteen 2002 mennessä kaikki yritykset saavat itse määritellä oman euron siirtymistahtinsa, niin kuitenkin kannattaa ne muutokset tehdä sen verran hyvissä ajoin, että kerkeää ehtii testaamaan laitteistoja, jotta ei tule sitten suuria ongelmia silloin vuonna 2002.
Koulutuspäällikkö Harri Lappalainen Pan-Eurooppa-instituutista. Miten euron käyttöönotto mielestäsi vaikuttaa suomalaisen yrityksen kilpailukykyyn kansainvälisillä markkinoilla?
No, lähtökohtanahan tässä koko muutoksessa on, että niin suomalaisen kuin myös kaikkien muiden maalaisten, jotka osallistuvat tähän euroalueeseen, yritysten kilpailukyvyn pitäisi parantua sitä kautta, että koko euroalueen kilpailukyky suhteessa muuhun maailmaan parantuu. Kuitenkin on varmasti nähtävissä tiettyjä sektoreita, mihin se vaikuttaa eri tavalla. Eli kyllä varmasti käy niin, että tietyt yritykset hyötyvät ja valitettavasti toisille käy vähän huonommin. Eli jos ajatellaan tilannetta, jossa sisämarkkina-alue laajenee, on helpompi tehdä kauppaa laajemmalla alueella, niin varmasti Suomeenkin tulee lisää ulkomaisia yrittäjiä, koska periaatteessa lähes samoilla toimilla pystytään toimimaan tulevana aikana niin Ranskassa, Saksassa kuin Suomessakin, koska on sama valuutta käytössä, ei ole enää maakohtaisia riskejä devalvaatiosta esimerkiksi, niin kilpailu tulee varmasti kiristymään, ja sellaisille yrityksille, jotka toimivat puhtaasti kotimarkkinoilla, eli Suomessa kansallisesti tulevaisuudessakin, niin kiristyvä kilpailu varmasti aiheuttaa päävaivaa tietyllä tavalla. Monet yritykset, ketkä sitten taas vastaavasti harjoittavat ulkomaankauppaa, niin uusi tilanne antaa uusia mahdollisuuksia ja myös poistaa tiettyjä kustannuksia, mitkä aikaisemmin ovat olleet. Lähinnä tarkoitan tässä valuutanvaihtokustannuksia ja valuuttakurssiriskejä, joiden vaikutukset on ollut otettava huomioon muun muassa hinnoittelussa. Ja nyt kun tulee yksi valuutta, jota käytetään koko euroalueella, niin periaatteessa samoilla hinnastoilla esimerkiksi pärjätään koko euroalueella, ja se kyllä selvästi poistaa paineita tietystä kustannuspaikoista. Yritysten kannalta rahoitusmaailmassa tapahtuvat muutokset ovat varmasti myös merkittävässä roolissa, koska oletetaan, että myös Suomeen tulee uusia pääomasijoittajia, jotka tarjoavat paikallisille yrittäjille sellaisia mahdollisuuksia, mitä aikaisemmin ehkä ei ole, että aikaisemmin on rahoitusmaailma ollut ehkä aika paljon pankkikeskeistä monillakin pienyrityksille, mutta nyt markkinoiden avauduttua, markkina-alueen laajennuttua, tulee uusia mahdollisuuksia, joita jos ollaan valmiita hyödyntämään, niin itse näen tässä aika paljon potentiaalia. Alhaiset korot, mikä on yksi emualueen peruspilareista oikeastaan, tulevat kyllä vaikuttamaan selvästi myös lähinnä siinä suhteessa, että ne suorastaan kannustavat investointeihin, eli nyt on kohtalaisen turvallista tehdä investointeja, koska rahaa niiden tekemiseen saa koko lailla halvalla.
No niin, sinä olet ollut mukana kouluttamassa sekä suomalaisia kuluttajia että yrityksiä euron käyttöönottoon. Millainen tuntuma sinulla on? Ovatko suomalaiset valmistautuneet hyvin rahayksikön vaihtumiseen? Ennen kaikkea, ollaanko valmiita ajoissa?
No vielä on ehkä vähän aikaista sanoa siinä, että ollaanko valmiita ajoissa, koska se voi tarkoittaa yhtä lailla tätä vuotta kuin vuotta 2000, mutta näin pääpiirteittäin voisi sanoa, että kohtalaisen hyvin suomalaiset ovat ilmeisesti euromuutoksessa mukana. Monennäköisiä tutkimuksia on tehty yritysten siirtymisestä, mikä tilanne tällä hetkellä on, ja tulokset vaihtelevat hyvin paljon. Lähinnä kyse on varmaan kysymyksen asettelusta, eli ei ole ollenkaan sama, että jos kysytään yritykseltä, että oletteko jo valmistautuneet, niin tarkoitetaanko sillä sitä, että ollaanko kerätty tietoa, ollaanko seurattu muutokseen liittyviä asioita esimerkiksi tiedotusvälineestä, vai ollaanko nimetty esimerkiksi vastuuhenkilö tähän projektiin, eli sillä varmasti selittyy nämä erot näissä tutkimuksissa. Kyllä minä uskon, että suomalaiset ovat tällä hetkellä kohtalaisen hyvin tässä muutoksessa mukana. Tosin viime vuoden puolelta muistuu muutamia esimerkkejä mieleen, kun markkinoimme tiettyä koulutusta ja kyselimme samalla siinä yrityksiltä, varsinaissuomalaisilta pääosin, että miten ollaan valmistauduttu tähän, niin jo viime vuonna jotkut yritykset vastasivat, että olemme jo siirtyneet euron käyttöön, mikä viime vuonna oli täysin mahdotonta, ja valitettavasti muutamat yritykset vastasivat, että ei ikinä tullakaan siirtymään, eli käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että viimeistään vuonna 2002 pitäisi laittaa lappu luukulle. Koko 90-luku on ollut Suomessa oikeastaan valmistautumista tietyllä tavalla tähän uuteen emuaikaan, ja Suomi on täyttänyt ne kriteerit, mitkä valtiolta vaadittiin päästäkseen tähän mukaan tähän emualueeseen erinomaisesti. Se kuvastaa suomalaisten suhtautumista tällaisiin asioihin, eli asiat otetaan vakavasti ja tehdään ne muutokset, mitkä pitää tehdä. Tilanne ei ehkä ihan täysin sama ole joka maassa, että voi olla, että jotain tietyn näköistä lipsumista esiintyy, mutta ei suomalaisilla ainakaan mitään hätää tässä suhteessa ole.
Yhteinen suurin markkina- ja valuutta-alue antaa siis yrityksille monia etuja aikaisempaan verrattuna. Jos toki, haittojenkin riski on olemassa. Suomalainen elinkeinoelämä on ottanut maamme euron käyttöönottoon pääosin myönteisen kannan, koska jäsenyyden tuomat hyödyt yrityksille ja niiden toimintaympäristölle on arvioitu esiin tulevia haittoja merkittävämmäksi. Keskeisiä hyötyjä on siis valuuttariskien poistuminen osasta ulkomaankauppaa ja tästä seuraava säästö riskeiltä suojautumiskustannuksissa. Suurin merkitys kurssiriskin poistumisella on pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka eivät usein ole pystyneet tehokkaasti varautumaan valuuttakurssien äkillisiin muutoksiin. Monet yritykset pääsevät käyttämään samaa rahaa niin ulkomaankaupassa, pääomahuollossa kuin kotimaan toiminnoissaankin. Yhteisvaluutta-alueella toimiva vientiteollisuus säästää kustannuksia myös sen vuoksi, koska osa raaka-aineista ja investointitavaroista hankitaan EU:n alueelta. Kaiken kaikkiaan yhteinen valuutta helpottaa hintojen ja kustannusten vertailua sekä yrityksille että kuluttajille ja tehostaa näin markkinoita. Yhteisvaluutan vaikutuksista hyötyvät hyvin hoidetut yritykset ja valveutuneet kuluttajat. Kansallisen selviytymisemme määrittää jatkossa tehokkuus ja osaaminen suhteessa muihin maihin. Euron tultua käyttöön tämä seikka korostuu entisestään. Kilpailussa pärjäämiseen tarvitaan osaavia ja motivoituneita ihmisiä. Euron käyttöönoton jälkeen talouden suhdannevaihtelut epäilemättä jatkuvat, joskin todennäköisesti loivempina, mutta yrityksen kannalta on tärkeää, että ne eivät enää aiheuta keinottelua yksittäisen maan valuutalla. Kyllähän esimerkiksi suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukykyä pidettiin 1970- ja 80-luvulla usein yllä devalvaatioilla, vaikka keinottelusta ei ollutkaan kysymys. Devalvaatioiden hyödyt kohdistuivat nimenomaan vientiteollisuuteen. Tuontia harjoittaville yrityksille niistä oli lähinnä haittaa. Myös työvoimakustannusten kehitys on erityisesti pienille yrityksille tärkeä asia, sillä niissä työn hinnan osuus kaikista kuluista on keskimäärin noin kaksinkertainen suurin yrityksiin verrattuna. Tähän liittyy myös työelämän joustot. Joustoa pitää löytyä niin työnantajilta kuin työntekijöiltäkin. Entä jos Suomi kuuluisi niihin, jotka jäävät euron ulkopuolelle? Ilmeistä on, että euroalueen ulkopuolella maamme joutuisi joka tapauksessa tekemään hyvin samanlaisia ratkaisuja kuin kuuluessaan euroalueeseen. Oleellisin ero olisi se, että meillä ei olisi mahdollisuutta osallistua euroaluetta koskevaan päätöksentekoon. Olemme tämän etälukioyrittäjyyden muissa osissa puhuneet markkinoinnista yleisesti. Pan-Eurooppa-instituutin johtaja Esa Stenberg, sinä olet myös kansainvälisen markkinoinnin professori. Varsin yleinen näkemys on ainakin ollut se, että suomalaiset osaavat kyllä tehdä hyviä tuotteita, mutta niitä ei osata markkinoida. Mitä mieltä olet tällaisista väitteistä?
Niin, kyllähän tällaisia väitteitä edelleen kuulee ja pitää osittain varmasti paikkansakin. Me todellakin osaamme kehittää hyviä tuotteita. Suomessa panostetaan paljon tutkimukseen ja kehitykseen ja tuotekehitystoimintaan, mutta sitten edelleen ilmeisesti näiden tuotteiden markkinointi on se, missä sitten on kaikkein heikoin tehokkuus, vaikka kyllähän markkinointiakin jo osataan, niin ei siitä ole kysymys, mutta toisaalta meillä on vasta ensimmäinen sukupolvi, joka on jo nuoresta lähtien totutellut ja opetellut nimenomaan markkinointiin kansainvälisessä ympäristössä. Ehkä tässä on vielä sukupolven tai parin sukupolven verran oppimista, jotta pääsemme samalle tasolle kuin monet muut länsimaat.
Jos sitten ajatellaan kotimarkkinoilla jonkin aikaa toimineen PK-yrityksen siirtymistä kansainvälisille markkinoille, niin millaisia asioita yrityksen kannattaa ottaa huomioon markkinointia suunnitellessaan?
Ihan normaaleja markkinoinnin asioita, eli minkälaisella strategialla lähdetään, kuinka paljon on varaa ja mahdollisuuksia sitoa rahoitusta näihin kansainvälisiin operaatioihin, millaisilla tuotteilla lähdetään. Sitten täytyy tietenkin selvittää näiden kohdemarkkina-alueiden kysyntätekijöitä, mikä on kysynnän määrä, minkälaisia tuotteita halutaan, pitääkö tuotteita sopeuttaa eri valtioissa hieman erilaisiksi ja niin edelleen. Tällaisia ihan tavallisia kysymyksiä. Sitten tulee tietenkin yrityksen resurssitekijät, kuten henkilöstön kielitaito, osaaminen kansainvälisessä markkinoinnissa kaiken kaikkiaan, että sekä tämä ulkoinen toimintaympäristö että sitten omat resurssit täytyy huolellisesti selvittää.
Siirrytään sitten tähän Pan-Eurooppa-instituutin ehkä tutkimuspuoleen. Mihin suuntaan suomalaiset yritykset lähtevät nykyisin kansainvälistymään, jos ajatellaan nimenomaan vientikauppaa? Pyritäänkö heti koko maailmaan, kenties Euroopan unionin alueelle, vai ovatko lähialueet valttia?
Tällainen vanha kaava vieläkin jossain määrin toteutuu, eli herkästi lähdetään ensin esimerkiksi Ruotsiin, sieltä muualle Eurooppaan ja sitten sanoisiko Euroopasta muualle maailmaan. Että jostain syystä nämä lähialueet edelleen tuntuvat turvallisilta lukuun ottamatta nyt tätä itäistä lähialuetta tällä hetkellä, mutta siis jos puhutaan länteen suuntautuvasta viennistä, niin näin se edelleen tuntuu menevän.
Voidaanko sanoa, että olemme nyt olleet muutaman vuoden Euroopan unionin jäseniä, että tämä ei vielä ihan kovin paljon ole muuttanut tätä suomalaisten yritysten vientisuuntautumista?
No sinänsähän Euroopan unioni ei paljon vaikuta yritysten vientisuuntautumiseen, että yritysten toimintaa ohjaavat aika paljon muut tekijät. Mutta sitten Euroopan unioni voi olla sillä tavalla merkittävä yritysten vientipäätöksiin, että jos ajatellaan nyt Euroopassa on sisämarkkinat ja talous- ja rahaliitto, niin Eurooppaa voidaan pitää jo suomalaisille yrityksille erilaisena kotimarkkina-alueena, eli toiminta on hyvin samantapaista noin niin kuin ympäristöedellytyksiltään kuin toiminta kotimaassakin.
Takavuosinahan suuren osan monen yrityksen liikevaihdosta muodosti Neuvostoliiton kauppa, ja sitten itäkauppa romahti lähes nollaan 1980-luvun lopulla. Miltä tämän itäkaupan kehitys näyttää nykyisin?
Se tuskin palautuu, sanoisiko koskaan, aivan samalle tasolle ainakaan prosentuaalisina osuuksina kuin Neuvostoliiton aikana, mutta se on lievässä nousussa ja varmasti nousu olisi voimakkaampaakin, jos Venäjän tilanne tasapainoittuisi. Ja sitä sopii toivoa. Suomalaiset ovat innolla mukana pyrkimässä Venäjän suurille markkinoille, kunhan siellä vaan saadaan talous kuntoon ja kysyntäpotentiaalia aktivoitua. Eli käytännössä kunhan ihmisillä olisi rahaa ja kunhan yritykset voisivat turvallisesti toimia Venäjän markkinoilla.
No onko tässä idän kaupassa ja nimenomaan markkinoinnissa sitten suuriakin eroja, jos vertaa kauppaan esimerkiksi muualla päin Eurooppaan?
No se riippuu oikeastaan hyvin paljon siitä, että minkälaisessa vaiheessa Venäjän lainsäädäntö ja muut toimintaolosuhteet milloinkin ovat, että periaatteessa markkinointi on kyllä ihan samanlaista ihan ilmansuunnasta riippumatta, mutta tietenkin olosuhteissa on varsinkin tällä hetkellä ja vielä varmasti lähitulevaisuudessakin sellaisia eroja, että myös markkinointi täytyy toteuttaa hieman eri tavalla, niin kuin johtuen pääasiassa näistä ympäristötekijöiden erilaisuudesta.
Millaisia neuvoja antaisit yritykselle, joka aikoo lähteä laajentamaan toimintaansa kansainvälisille markkinoille?
Riippuu tietenkin vähän yrityksen resursseista, koosta ja henkilökunnan laadusta, esimerkiksi henkilökunnan kielitaidosta. Mutta yhteenvetona voisi sanoa, että kansainvälisille markkinoille lähteminen aina sisältää riskejä, mutta jos aikoo jotain merkittäviä tuloksia saada aikaan, niin riskejä on otettava. Se pätee tässä niin kuin elämässä yleensäkin, että ilman riskien ottamista ei mitään suuria tuloksia voi saavuttaa.
Kun nyt kerran PK-instituutista on kysymys, niin mietitään vielä hieman pienien ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä. Suomalaisten PK-yritysten keskeisimmät markkina-alueet painottuvat tyypillisimmin kotimaahan. Lisäksi 2/3 PK-yrityksestä asiakkaat olivat keskittyneet jollekin määrätylle alueelle. Ulkomaankaupan merkitys on kuitenkin PK-yritykselle varsin suuri, koska noin joka 1/4 PK-yrityksen tuotteita viedään ulkomaille, joko itse vietynä tai osana jonkin toisen kotimaisen yrityksen tuotekokonaisuutta. Runsas 1/2 teollisista PK-yrityksistä on mukana ulkomaankaupassa. Useimmat PK-yritykset arvioivat EU-maihin suuntautuvan ulkomaankaupan kasvavan eniten lähimmän vuoden aikana. Näistä asioista, kuten muissakin osissa käsitellyistä asioista, voit lukea lisää Yrittäjyysväylän nettisivuilta tutussa osoitteessa ytkk.tukkk.fi/etalukio.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.